V našej sérii otázok tohto roka sa už niekoľko týždňov zaoberáme otázkou, čo je cirkev. My sme celý ten školský rok rozdelili do niekoľkých takých segmentov. Najskôr sme sa pýtali, kto je Boh, kto je Kristus potom, kto je človek, ako človek sa môže dostať k Bohu, a teraz sa rozprávame o tom, čo je cirkev. Z čoho ja predpokladám, že už tak trochu sme stratili záujem o tú tému, lebo je koniec školského roka, sa blíži, venku je teplo, a tiež, lebo cirkev je taká obyčajná, prízemná téma. Ale rád by som, aby to nebol taký nechtený prívažok, tá cirkev, ale aby to bolo niečo stále dôležité pre nás. Lebo život, normálny život, sa žije a je najlepšie žitý vo vzťahoch s ľuďmi. A tak aj kresťanský život je treba žiť v nejakom konkrétnom kresťanskom spoločenstve, v nejakých konkrétnych vzťahoch. Alebo tá viera sa len vo vzťahoch, alebo predovšetkým vo vzťahoch prejavuje. Takže to nie je len tak nejaké doplnenie, ktoré nemá veľký význam, ale v podstate tu je samotný základ toho, čo to znamená žiť. Čo to znamená žiť s Kristom. A na úvod, pokiaľ je to vôbec možné, tak by som nejakým spôsobom chcel usmerniť smer vášho premýšľania o tej dnešnej téme. Lebo mám dojem, že má dve riziká. To prvé riziko, ja by som chcel predoslať, že to moje dnešné rozprávanie, ktoré bude o spolupatričnosti medzi nami a ktoré v konečnom dôsledku musí byť, ak chceme alebo nechceme, o peniazoch, tak nie je žiadna kódovaná reč o tom, čo by som chcel niekomu povedať, ale nemám na to odvahu a preto o tom budem kázať. Problematika vzťahu k ľuďom, ktorí sú v nejakej núdzi, je dôležitá a je citlivá. A môže sa stať, že vám príde, že ja sa vyjadrujem k niečomu, čo tu zažívame, alebo čo jednotliví ľudia zažívajú. Nevyjadrujem sa, lebo o tom veľa neviem. A preto by som chcel poprosiť, pokiaľ je to možné, aby sme viacej premyšľali o sebe pri tej otázke, ako o niekom inom. Ako my sa k tej otázke staviame, každý z nás osobne, a nie ako sa k tomu staví niekto iný. No, druhé riziko je ten text, ktorý sme si vybrali. Ten text, ktorý bude základom nášho premyšľania, je ten prvý zo 4. a 5. kapitoly Skutkov apoštolských, lebo sme si zobrali, že teraz tú tému zasa budeme robiť ináč, že vždy sa na ňu budeme pozerať cez konkrétny text Skutkov apoštolských a on nás niekam zavedie. Ten text, navyše Diana to veľmi krásne prečítala, hovorí tragický príbeh Ananiáša a Zafíry, ktorý vzbudzuje veľa otázok a ešte viacej emócií. Dá sa veriť Bohu, ktorý na mieste zabíja tých, ktorí mu nedajú všetko? Dá sa žiť v cirkvi, kde sa aspoň raz odohrali také veci, že ich predstavitelia nejakým spôsobom prispeli k smrti dvoch svojich prívržencov? Veľa otázok a ešte viacej emócií, a tie sú na mieste, ale moja druhá prosba je, skúsme počúvať tento príbeh aj napriek týmto emóciám negatívnym, ktoré v nás vzbudzujú. Aj napriek otázkam. A skúsme hľadať význam toho, čo tam je napísané, aj keby to bolo bolestivé. Nech temnota toho príbehu nezabráni tomu, aby sme sa vzdali nájsť tam lúč svetla. Takže dnes príbeh o cirkvi, kde sú ľudia, ktorí prežívajú núdzu, no núdza tam nie je. Tá štvrtá kapitola Skutkov, to, čo sme čítali, nám podáva takmer idylický obraz toho nejakého kresťanského spoločenstva. Všetci boli jednotní v srdci a jednotní v duši. Nikto medzi nimi netrpel núdzou. Tento krásny obraz, podľa mňa, spočíva na dvoch princípoch alebo myšlienkách vyslovených Ježišom. Tá prvá myšlienka spočíva v jeho proroctve alebo takej len realisticky zhodnotenej situácii. Chudobných máte vždy medzi sebou. povedal Ježiš. Chudobných budete mať vždy medzi sebou. Teda nejakým spôsobom sa s tým cirkev, kresťanské spoločenstvo musí vždy vysporiadať. Musí mať nejaký systém, ako pomôcť ľuďom v núdzi, lebo tí ľudia v núdzi tu budú stále, lebo my sme tí ľudia. Akékoľvek spoločenstvo, ktoré sa hlása, pripája k Ježišovi, teda k tej dobrej správe pre chudobných, keď čítam Lukášovo evanjelium, je to dobrá správa predovšetkým pre chudobných, tak musí počítať s tým, že sa bude s touto otázkou neustále zaoberať. Musí sa na to pripraviť. Chudobných budete mať stále medzi sebou, povedal Ježiš, a teda je treba s tým počítať. To je ten prvý princíp, na ktorom si myslím, že to stojí. Vedeli, že takáto situácia je pred nimi a bola medzi nimi a museli s tým počítať. To druhé Ježišovo diktum je, v jednej, budem citovať z Marka, z 10. kapitoly, Ježiš odpovedal na otázku svojich učeníkov, ktorí opustili všetko, mali dojem, tak hovorí, hovorím vám, niet nikoho, kto opustil dom, bratov alebo sestry, matku alebo otca, deti alebo polia pre mňa a pre evanjelium, aby nedostal teraz v tomto čase stonásobne viac a v budúcom veku večný život. Druhé Ježišov princíp, na ktorom spočíva tá prvotná cirkev a bala by aj naša, je, že cesta s Kristom je cesta opúšťania. Je ísť za Kristom nemôžeme s veľkou batožinou. S Kristom sa musí cestovať na ľahko. Musíme opúšťať. A my dobre vieme, že musíme opúšťať zlé vzorce správania, zlé koncepty, sebecké myšlienky, sebecké motívy, ale väčšinou to chápeme tak, že sa musíme týchto vecí v našej mysli a v našom duchovnom prežívaní zbaviť. No sebeckých motívov, Boh dobre vie, sa nezbavíme, keď sa nezbavíme majetku, ktorý nás zväzuje. To opúšťanie musí mať aj nejakú praktickú časť, nejaký praktický komponent. To Ježišovo proroctvo, alebo realistické pozorovanie, chudobných budete mať stále medzi sebou, tomu sa nedá čeliť ináč ako pripravenosťou pomôcť z toho, čo mám ja. Ten text hovorí, že tí prví kresťania nič z toho, čo mali, nepovažovali za svoje. To mi príde krásne a hlboké vyjadrenie a trvalý princíp. Niektorí z nich predávali domy, a k tomu sa hneď dostaneme, alebo s tým ten majetok rozdávali, ale to nerobili všetci. Ale všetci sa pozerali na to, čo mali, teda bolo to jejich, ako by to nebolo jejich. Lebo len vtedy, keď sme pripravení ten náš, to, čo máme, dať k dispozícii iným, tak sme následovníky Krista. Skúste si predstaviť teraz, čo máte. Ja som sa to snažil robiť doma. Predstavil som si, čo máme. Byt, auto, peniaze, knihy, to bolo najťažšie, ďalšie veci. A teraz skúste si predstaviť, pozrieť sa na tieto veci, ako by neboli vaše. Oni totiž v skutočnosti nie sú naše. Patria Bohu, čo my rozoznávame a hovoríme, sme vďační za to, aj to rozoznávame v modlitbe napríklad, keď ďakujeme za jedlo a za iné veci. No tá paralela tej prvej cirkvi je v tom, že keďže to patrí Bohu, no tak to musí patriť aj iným ľuďom. Lebo Kristus sa zjavuje v iných ľuďoch. A keďže to patrí Bohu, tak na to majú nejakým spôsobom dosah aj iní ľudia. A to je tá druhá časť toho príbehu. Prvá časť toho textu popisuje túto situáciu. Idylický obraz, kedy je jedna duša a jedno srdce, vnútorná jednota, ktorá vedie k vonkajšej spolupatričnosti. Nikto nepovažoval z toho, čo mal, za svoje. No ale teraz je tu kladný príklad. Kladný hrdina. Tak kladný hrdina je Jozef, samozrejme, ten Jozef, ktorého apoštolovia potom nazvali Barnabáš. On mal rolu, predal ju a peniaze položil apoštolom k nohám. Mal majetok, ktorý dal k dispozícii cirkvi. Položil to apoštolom k nohám. Nemôžeme si myslieť, že tak urobili všetci, lebo tá cirkev sa schádzala v domoch. Niektorí ľudia stále tie domy museli mať, lebo tá cirkev na tom aj iným spôsobom bola existenčne závislá. Tam sa tí ľudia stretávali, nemali kostoly. No tento človek, a zdá sa mi, že to vymenovanie jeho ukazuje, že takých ľudí nebolo veľa, predal to, čo mal a dal to k dispozícii apoštolom. Tí apoštolovia predstavujú kontinuitu s Kristom, predstavujú aj určitú autoritu a rozhodujú o tom, komu v tej cirkvi pomôcť. Čo nie je nutne tak, tak podľa mňa sa to nemusí odohrávať. Však my predsa môžeme ľuďom pomôcť aj presne, konkrétne, keď o nich vieme, že im dáme k dispozícii to, čo potrebujú. No v niečom aj tu sa snažíme vytvoriť priestor, preto aby sa pomohlo anonymne ľuďom, ktorí potrebujú. Preto proste máme taký fond, kam sa dá prispievať, sociálny fond, z ktorého prispievame ľuďom, ktorí potrebujú pomôcť, ktorí sa v krátkodobej núdzi alebo aj dlhodobej ocitnú. A v niečom je to dobrá možnosť, ako pomôcť anonymne. Ako pomôcť človeku a je to aj ľahšie sa to prijíma. Jozef Barnabáš teda dal k dispozícii svoj majetok. No ale to neurobili všetci. Druhú možnosť predstavuje apoštol Pavol. On v tom texte, ktorý sme čítali, hovorí, od nikoho som nežiadal ani striebro, ani zlato, ani odev. Sami viete, že tieto moje ruky zarobili na moje potreby i na potreby tých, čo boli so mnou. Vo všetkom som vám bol príkladom, že treba pracovať, ujímať sa slabých a pamätať na slová pána Ježiša, blaženejšie dávať ako prijímať. Tu je krásny princíp apoštola Pavla, ktorý nie je tak majetný ako Barnabáš, musí si zarábať sám na seba, robí to popri svojej službe, slúži aj zarába a aj pomáha. Myslím, že tu hrá rolu, že nemá rodinu, ale stále pamätá a vyzýva k tomu aj druhých, že sa musí pamätať na tých, ktorí majú menej, na slabých. A tak vytvára iný princíp. Jeden princíp je dať k dispozícii môj majetok, ktorý je väčší, ako potrebujem. Druhý princíp je zarábať sám na seba, ale stále ešte pamätať na druhých. A tretí princíp mám z histórie cirkvi. Jeden človek, ktorý sa zaoberal peňazmi veľmi v histórii cirkvi, bol kazateľ John Wesley. Bolo to preto, že žil v dobe akútnej hospodárskej neistoty 18. storočia a jeho kázne boli určené normálnym ľuďom, ktorí potrebovali vedieť, ako sa majú o ten majetok starať. A tak on vytvoril tri také ľahké princípy, ako sa postarať o peniaze. Prvé bolo: zarob, čo môžeš. Teda nezahálaj, Boh nám dal dary a tie dary tu nie sú preto, aby sme je nejakým spôsobom ukrývali. A preto aj robiť tak, že zarobím dosť peňazí, je správne, je bohabojné, nie je opak. Zarob, čo môžeš. Druhá, lebo je to otázka, že žilo sa v dobe neistoty, a v tom si myslím, že sme v podobnej dobe, ušetri, čo môžeš. Treba aj myslieť na budúcnosť, na deti, na to, keď budeme v starobe. No ale tretie je úplne také isté, ako bolo u Barnabáša a u Pavla. Rozdaj, čo môžeš. Zasa je tam ten princíp, že cirkev má chudobných stále medzi sebou, alebo že vlastne cirkev je tu primárne preto, aby sa o tých chudobných postarala. A preto každý človek nejakým spôsobom, každý ináč, musí na tých, ktorí majú, sú na tom horšie, myslieť. Teda bez ohľadu na to, čo máme, či máme majetok, alebo zarábame vlastnými rukami, musíme urobiť niečo pre ľudí v núdzi. Musíme niečo dávať. Ten Jozef tak urobil a oni mu dali meno Barnabáš, čo je vysvetlené, že čo to znamená. Syn útechy. Barnabáš, syn útechy. Útecha v gréčtine je paraklésis. čo si nemusíme pamätať, ale keď to zaznie, paraklésis, tak si zrejme spomenieme na to, ako je nazývaný Duch Svätý v Novej zmluve. Ako paraklétos. To je ten istý koreň slova. Barnabáš a Duch Svätý boli hnaní jedným duchom, jedným vetrom. Duch aj ľudia, ktorí dávajú druhým v núdzi, potešujú človeka v jeho biede. Duch je utešiteľom a tu aj Barnabáš je utešiteľom. On je vedený Duchom Svätým. No nie je to žiadny charizmatický vodca, nie je to žiadny mystik. Je to človek, ktorý praktickým spôsobom sa rozhodol pomôcť chudobným. A oni ho nazvali syn útechy, syn ducha. Pomoc druhým ľuďom, to je základná charakteristika ducha. Duch Kristov, lebo vychádza z Trojice, sa rozdáva. A my sa musíme aj rozdávať z toho, čo máme. No ale pokladnej postave prichádza negatívny príklad. Manželia Ananiáš a Zafíra, ktorí tiež predali majetok a peniaze priniesli apoštolom, v niečom sú odlišným negatívnym príkladom, lebo časť peňazí dali bokom. No predstierali, že to, čo dávajú, je všetko, čo majú. A tento skutok, nejakým nadprirodzeným spôsobom odhalený Petrom, vyústi v ich smrť. A tak na tom spoločenstve nespočíva len veľká milosť, vďaka skutkom a ľuďom ako Barnabáš, ale aj veľký strach. Veľká milosť, ale aj veľký strach. No v čom bol problém? V čom bol problém tohto ťažkého príbehu? Nenazdávam sa, že tú ťažkosť dokážem odstraniť, lebo pre mňa je to ťažké čítať, ale niečo sa k tomu budem snažiť povedať. Je zrejmé, že Ananiáš a Zafíra klamali v tom, že si niečo nechali pre seba, ale tvárili sa, že všetko dávajú druhým. Chceli mať niečo pre seba, no tvárili sa, že všetko dávajú druhým. Napadajú ma tri myšlienky, ktoré nejakým spôsobom ma oslovili aj v tomto ťažkom príbehu. Peter zdôrazňuje, že ich klamstvo nebolo voči ľuďom, ale bolo voči Duchu Svätému. Opäť ten duch, ktorý nejakým spôsobom sa s ním Barnabáš spojil, tak sa od neho Ananiáš a Zafíra oddelili. Klamstvo v cirkvi nemôže byť brané na ľahkú váhu, lebo ide o telo Kristovo. Nie je to len o tom, že tu klameme ľuďom. V tomto prostredí, ktoré je viacej ako inde, saturované Bohom, tak sa do toho vždy Boh pripletie. Tu veci sa musia brať na vážnejšiu váhu ako inde. Tak to je prvá myšlienka, že to, čo sa tam odohrávalo, je dôležité, lebo ich odchádza, alebo je vážne, lebo sa dochádza k oddeleniu od toho, akým spôsobom duch pôsobí. Duch sa dáva, nie je to duch sebestrednosti. Druhá myšlienka. Zdá sa z toho príbehu Barnabáša, keď ho čítame ďalej, že Barnabáš sa stáva veľmi významnou postavou v tej prvej cirkvi. On je aj ten, ktorý pomáha apoštolu Pavlovi, ktorý s ním ide na prvé misijné cesty. Stáva sa jednou z hlavných postáv raného kresťanstva. Je možné, že práve ľudia, ktorí sa takto výrazným spôsobom obetovali, sa stávali veľmi rešpektovanými, uznávanými vodcami v cirkvi. A možno, že Ananiáš a Zafíra stáli práve o tento rešpekt, o toto postavenie. Prečo by inak predstierali, že dávajú všetko? Čo tým chceli dosiahnuť? Ak to tak je, tak nejde o zanedbateľnú udalosť, nejakú situáciu druhého významu, ale ide o niečo veľmi dôležité. Lebo tu sa rozhodovalo o tom, kto má autoritu, postavenie v cirkvi a kto nemá. Či sú to poctiví alebo nepoctiví ľudia. A s tým súvisí posledný bod. Možno, že Barnabáš na jednej strane a Ananiáš a Zafíra na druhej strane nie sú len pozitívny príklad a negatívny príklad ako to fungovalo. Tak ako som o tom doteraz hovoril. Možno, že takto úplne nie je. Možno, že obidve tieto veci sú predpoklady, ako sa mohla finančná pomoc ľuďom v núdzi uskutočňovať. Musel sa nájsť niekto, kto sa skutočne poctivým spôsobom obetoval. A musel sa nájsť spôsob, ako sa tým, ktorí to chceli robiť nepoctivo, v tom zabráni. Lebo keby to tak nebolo, keď sa do pozície autority v cirkvi dostanú ľudia nepoctiví a nepoctivo budú nakládať s peniazmi, a to všade teda prežívame, a teraz nemyslím nás, ale proste to je bežná situácia, na čo si ľudia sťažujú, že cirkev je chamtivá a že jej ide o peniaze. V Českej republike teraz to počuť veľmi hlasno. Keď sa toto stane, tak ľudia stratia dôveru v tej cirkev. Tak nikto nebude predsa dávať peniaze. Keď sa budeme starať nepoctivým spôsobom. To, ako sa to stalo, že dvaja ľudia padnú tiež apoštolom k nohám, Barnabáš priniesol peniaze a dal apoštolom k nohám a potom Ananiáš a Safíra padnú apoštolom k nohám, že sa toto stane, je desivá vec, ktorú ja nedokážem vysvetliť. Ale chápem, že nejakým spôsobom aj my v našich situáciách sa musíme starať o to, aby to, ako nakládame s financiami, bolo transparentné. Aby sa to odohrávalo poctivým spôsobom. Lebo keď to tak nebude, tak sa núdznym nepomôže. Lebo nikto nebude chcieť dať organizácii, ktorá je sebestredná, ktorej ide o vlastný prospech. Čo z toho vyplýva pre nás? Čo môžeme urobiť my? Keď už sme si predstavili to, čo máme, a skúsili sa na to pozrieť ako na niečo, čo nie je len naše, skúsme sa aj pozrieť okolo seba, kto potrebuje pomoc. Kto a akým spôsobom potrebuje pomoc. A či my náhodou nie sme tí, ktorí sa majú stáť synmi a dcerami útechy, tými, ktorí sú vedení Duchom Svätým a pomôžu tým, ktorí potrebujú. Amen.